Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Магілёўскія дэмакраты заклікаюць апазіцыйных вылучэнцаў на пасаду прэзідэнта аб'яднацца. Першы цягнік з венесуэльскай нафтаю, якую даставілі праз эстонскі порт, прыбыў на наваполацкі нафтан. Гарадзенскія ўлады вырашылі знайсці грошы на аднаўленне калоскай царквы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Дызбургу ў Нямецчыне прайшла памінальная імша па ахвярах цісканіны на музычным фэсце «Лав Парад», калі тыдзень таму загінула 21 чалавек. На імшы ў пратэстанцкай царкве прысутнічалі канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель, прэзідэнт Крыстыян Вульф і іншыя палітыкі. На гарадскім стадыёне, дзе на вялікіх экранах транслявалася цырымонія, сабралося некалькі тысяч чалавек. Працягвае расці колькасць ахвяр лясных і тарфяных пажараў у цэнтральнай Расіі. Паводле апошніх звестак загінула 25 чалавек, 43 чалавекі шпіталізаваныя ў цяжкім стане. Агонь знішчыў болей за 1000 будынкаў, прынамсі 2000 чалавек засталіся без даху над галавой. Стыхійныя пажары былі выкліканыя рэкорднай спёкай апошніх тыдняў. Змаганне з бедствам ускладняецца моцнымі вятрамі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будуць адноўленыя.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим сейчас, мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
На Трыумфальнай плошчы ў Маскве праходзіць несанкцыянаваная ўладамі акцыя пратэсту ў рамках кампаніі «Стратэгія 31», якая праводзіцца ў падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі, што гарантуе свабоду сходаў. Міліцыя не дае людзям сабрацца разам, затрыманы лідар руху «Салідарнасць» Барыс Нямцоў і некалькі актывістаў руху «Левы фронт». Акцыю падтрымку 31 артыкулу Канстытуцыі прайшлі і ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што накіроўвае войскі на мяжу з Калумбіяй для абароны краіны ад магчымага нападу. Венесуэла разарвала свае дыпламатычныя адносіны з Калумбіяй на мінулым тыдні пасля таго, як кіраўніцтва гэтай краіны абвінаваціла Венесуэлу ў наданні прытулку на сваёй тэрыторыі левым паўстанцам. Чавес назваў гэта паклёпам. На яго думку, прэзідэнт Калумбіі Альвара Урыбе, які пакідае пасаду, адмыслова распальвае канфлікт. На поўначы Кітаю ў правінцыі Шансі 15 чалавек загінула ў выніку выбуху на вугальнай шахце Люгоў. Выбух адбыўся ўначы на складзе выбуховых рэчаў. Ізраільскія ваенна-паветраныя сілы нанеслі авіаўдары па 5 аб'ектах у паласе Газы. Як паведамілі прадстаўнікі руху Хамас, ахвярай абстрэлу стаў 42-гадовы Іса Батран, які ў арганізацыі займаўся вырабам ракет. Таксама былі паранены 11 сябраў гэтага руху. Налёт быў зроблены ў адказ на ракетны абстрэл ізраільскага гораду Ашкелон з боку сектару Газы. ААН паведаміла, што ад залевы ў Пакістане, выкліканай мусонамі, пацярпела звыш мільёну чалавек, загінула прынамсі 800. Камісія ААН па каардынацыі гуманітарных намаганняў назвала залеву найгоршай у гэтым рэгіёне ад 1929 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.